Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 24 avgust kuni o'zbekistonlik professional bokschi Isroil Madrimovning nigoh to'yi bo'lib o'tdi. To'y marosimida O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi To'lqin Qilichev, bokschilardan Bahodir Jalolov, Murodjon Ahmadaliyev, Elnur Abduraimov va boshqalar ishtirok etdi. Qayd etish kerakki, 24 avgustdagi to'y marosimi Madrimov tug'ilib o'sgan joy Xorazmning Xiva shahrida bo'lib o'tgan. 29 avgust kuni Toshkentda yana bir marosim tashkil qilinadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 10 iyul kuni Isroil Madrimov fransiyalik Mishel Soroga qarshi revansh jangida ringga chiqqan edi. Ushbu jang Soroning 3-chi raunddagi jarohati sababli texnik durang bilan yakunlangan. Ma'lumot uchun Isroil Madrimov Soro bilan 2-chi jangni navbatga olmaganda professional boksdagi faoliyati davomida 8 jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. Shulardan 6 nokaut evaziga qo'lga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.